vamos a seguir demandando una solución definitiva a este conflicto, que pasa necesariamente porque Alcoa o Gobierno se entendan y busquen esa solución a través de un precio eléctrico competitivo que, ya digo, es posible adiantar sobre las datas que en este momento se están trasladando. Es sobre todo, o más importante, que a solución de parar a producción de aluminio primario non é unha solución, é unha salida en falso, e polo tanto xa temos antecedentes, lamentablemente, da actitude de tanto do goberno como de Alcoa no caso de Alubérica, e o que esperamos é que non se poda producir unha situación similar, e polo tanto que realmente se traballe nesa solución definitiva.